Έχουμε τον νευρολόγο, τον κύριο Γιώργο Νούλα, ο οποίος αποτελεί έτσι μέρος της επιστημονικής ομάδας των γιατρών των Δομών Υγείας Άνιμους. Και ο λόγος που τον καλούμε σήμερα και θα έχουμε αυτή την πολύ ενδιαφέρουσα κουβέντα είναι γιατί για άλλη μια φορά οι Δομές Υγείας Άνιμους πρωτοπορούν. Θα τα πάρουμε όμως όλα ένα-ένα από την αρχή, αφού πρώτα βάλουμε στην κουβέντα μας τον γιατρό κύριο Νούλα. Καλό σας μεσημέρι.
Επίσης, καλό μεσημέρι.
Σας ευχαριστούμε που μας δίνετε έτσι τον πολύτιμο χρόνο σας προκειμένου να αναπτύξουμε αυτή την σύντομη κουβέντα μαζί σας.
Ευχαριστώ και εγώ ευχαριστώ.
Γιατί κύριε Νούλα, η νευρολογία και η επιστήμη της ουσιαστικά αποτελεί μια εξατομικευμένη διεπιστημονική διαδικασία και απευθύνεται σε άτομα που αντιμετωπίζουν έτσι συγκεκριμένα προβλήματα και υγείας κυρίως, γι' αυτό και μιλάμε, που έχουν να κάνουν με σκλήρυνση κατά πλάκας, με εγκεφαλικά αλλά και με άλλες παθήσεις.
Είναι πολλές οι παθήσεις, όπως λέτε, τα νευρολογικά νοσήματα. Και βέβαια το κυρίαρχο σύμπτωμα θα έλεγα ότι είναι η κινητική βλάβη, αν θέλετε, η κινητική αναπηρία που μπορεί να
προκληθεί
ένα νευρολογικό νόσημα.
Ναι.
Για παράδειγμα, όπως λέτε, σκλήρυνση κατά πλάκα, σίγουρα οι αρχικές μορφές είναι πιο ήπιες, αλλά αργότερα στην πορεία εξέλιξης της νόσου μπορεί να έχουμε σοβαρές κινητικές επιπλοκές, δηλαδή δυσκολίες στην κίνηση, στη βάδιση κ.ο.κ.
Και βέβαια,
Και βέβαια και τα άλλα νοσήματα, όπως είναι ένα εγκεφαλικό επεισόδιο, ας πούμε.
Το
γνωστό εγκεφαλικό, ναι. Το οποίο μπορεί να προκαλέσει μια ημιπληγία, μια βαριά πάρεση. Όλα αυτά, εν πάση περιπτώσει, τα νοσήματα σίγουρα απαιτούν αποκατάσταση στην πορεία, στην εξέλιξή τους.
Και η νόσος Πάρκινσον και μια κρανιοεγκεφαλική κάκωση που μπορεί να προκληθεί από ένα ατύχημα είναι μέρος από το κομμάτι που έχει να συνδεθεί με την νευρολογία σε ό,τι αφορά τη διαδικασία της αποκατάστασης.
Σίγουρα. Μια κρανιοεγκεφαλική κάκωση από ένα ατύχημα, για παράδειγμα, προκαλεί κάποια βλάβη σε δομές του εγκεφάλου και αυτές οι βλάβες μπορούν να προκαλέσουν κινητική αναπηρία ή ακόμα και νοητική. Μια νοητική βλάβη, μια δυσκολία στην επικοινωνία του ασθενούς, μια διέγευση, οτιδήποτε.
Άρα,
όλα αυτά αποτελούν μέρος της αποκατάστασης, σίγουρα.
Άρα, κύριε Νούλα, ο στόχος μέσα από τη βοήθεια του νευρολόγου γιατρού, ποιος είναι προκειμένου να ανακουφίσει από τα συμπτώματα ή να βελτιώσει τις κινητικές δυσκολίες?
Κοιτάξτε, εμείς σίγουρα παρακολουθούμε την εξέλιξη, την πορεία των ασθενών αυτών. Δηλαδή, πώς θα βοηθηθούν είτε μέσω της φαρμακευτικής αγωγής, της θεραπείας, που σε πολλές περιπτώσεις, ας πούμε, αν αναφερόμαστε για τα χρόνια νευρολογικά νοσήματα όπως είναι το Πάρκινσον, η σκλήρυνση κατά πλάκας, ήδη οι ασθενείς παίρνουν κάποια φαρμακευτική αγωγή πριν έρθουν να ζητήσουν βοήθεια από ένα κέντρο αποκατάστασης και ακολούθως συνεχίζουν την αγωγή αυτή ή κάνουμε κάποιες μικρές τροποποιήσεις της αγωγής αναλόγως. Τώρα, όταν κάτι έχει γίνει σε οξία μορφή, όπως ένα εγκεφαλικό επεισόδιο για παράδειγμα, ή μια κρανιοεγκεφαλική, στην περίπτωση αυτή, πιθανόν να χρειαστεί να δώσουμε κάποια αγωγή στην πορεία, κάποια φαρμακευτική αγωγή. Παράδειγμα, να ελέγξουμε τη σπαστικότητα ενός ασθενούς.
Άρα ουσιαστικά η νευρολογία επιχειρεί ουσιαστικά να αξιοποιήσει, θα χρησιμοποιήσω έναν όρο δικό σας, την νευροπλαστικότητα του εγκεφάλου για να θυμίσει ή να συνδέσει ξανά κομμένες κλωστές από τον εγκέφαλό μας.
Ναι, αν και είναι δύσκολο αυτό, γιατί εάν πούμε ότι ο νευρικός ιστός ή αλλιώς το νευρικό κύτταρο, αν θέλετε, πολύ δύσκολα αναγεννάται και σε κάποιες μάλιστα περιπτώσεις δεν αναγεννάται καθόλου. Αλλά εν πάση περιπτώσει, σε πολλές περιπτώσεις προσπαθούμε να κάνουμε αυτό όντως, να δώσουμε τέλος πάντων στον ασθενή μας αυτή τη χαμένη νευρογλία, το νευροκύτταρο τέλος πάντων που υπάρχει, να μπορέσει να αποκατασταθεί. Είναι μια δύσκολη διαδικασία και επίπονη, σίγουρα και χρονοβόρα.
Ο τρόπος των θεραπείων που επιλέγεται είναι πάντα εξατομικευμένος, παρόλο που μπορεί να είναι κοινά τα συμπτώματα, κύριε Νούλα?
Σίγουρα είναι εξατομικευμένος και μάλιστα σε συνεργασία με το υπόλοιπο ιατρικό team, κυρίως βέβαια με τον φυσίατρο. Έτσι, ο φυσίατρος, ο οποίος θα δώσει τις κατευθυντήριες οδηγίες προς τους φυσικοθεραπευτές και εμείς οι νευρολόγοι επικουρικά θα δούμε πώς θα εξελιχθεί η κατάστασή τους.
Γιατρέ, πόσα χρόνια αποτελείτε μέλος της επιστημονικής ομάδας των Δομών Υγείας Άνιμους?
Είμαι αρκετά χρόνια και μάλιστα μπορώ να πω είμαι από τους πρώτους γιατρούς που ήρθαν εδώ πέρα στο Άνιμο το 2008. Όταν όταν ιδρύθηκε το Άνιμος και ξεκίνησε τη λειτουργία του, δειλά τότε στην αρχή με την Αλφα Πτέρυγα και σιγά σιγά περνώντας τα χρόνια γιγαντώθηκε, θα έλεγα, με όλες αυτές τις πτέρυγες που έχουμε πλέον εδώ στο Άνιμος, το Άνιμος που είναι στην περιοχή της Τερψιδέας, αλλά και στο κέντρο που κατάσταση, που είναι στο το αστικό πλέον.
Στο ΚΑ.
Κιάνο Σταυρό, στο
ΚΑ. Ναι. Θα επιστρέψουμε στο ΚΑ και για την πρωτότυπη ιδέα που είχε, αλλά πριν πάμε σε αυτό, ήθελα να ρωτήσω, σε όλη αυτή τη διάρκεια και με βάση τη δική σας μακρόχρονη πορεία, θα λέγατε ότι τα νευροεκφυλιστικά νοσήματα έτσι βρίσκονται σε έξαρση λόγω του τρόπου της σύγχρονης ζωής?
Ενοχοποιούνται πολλοί παράγοντες για την εμφάνιση αυτών των νοσημάτων, όπως λέτε. Εμείς βέβαια οφείλουμε να πούμε τους ασθενείς μας, όπως και οι ίδιοι, να ακολουθούν ένα καλό πρότυπο ζωής. Μεσογειακή διατροφή, άσκηση, αποφυγή καπνίσματος, όλα αυτά τα γνωστά που λέμε.
Ναι.
Έτσι, και οι άλλες ειδικότητες της ιατρικής, όπως η καρδιολογία, η παθολογία κτλ. Για να, όσο το δυνατόν, να αποφύγουμε την έκθεση σε αυτούς τους κινδύνους προς αποφυγή της έκφρασης αυτών των νοσημάτων, τέλος πάντων, των νευρολογικών.
Ακόμα και προληπτικά είναι καλό να κάνουμε μια επίσκεψη στον νευρολόγο μας από μια ηλικία και μετά?
Εάν έχουμε κάποια συμπτώματα, παράδειγμα μια ζάλη, αστάθεια, κατά τη βάδιση, ένα μούδιασμα σε κάποιο μέλος, χέρι, πόδι, ή με τα μάτια κάποια οπτικά φαινόμενα ίσως, ναι, καλό είναι να επισκεφθεί ο άνθρωπός μας έναν γιατρό της ειδικότητας νευρολογίας. Μπορεί να υποκρύπτεται κάτι από κάτω, αλλά μπορεί βέβαια και να είναι σύμπτωμα κάποιας άλλης νόσου. Οπότε σίγουρα η νευρολογική εξέταση είναι επιθυμητή.
Τώρα βέβαια αυτό το διάστημα που οι θερμοκρασίες είναι πάρα πολύ υψηλές, υπάρχουν κάποιοι τρόποι προκειμένου να ανακουφίσουμε τους ανθρώπους που και από τη μία νοσηλεύονται, αλλά που μπορεί να είναι σε πιο ήπια κατάσταση και να βρίσκονται σπίτι?
Κοιτάξτε, για τις υψηλές θερμοκρασίες σίγουρα όσον αφορά τους ασθενείς με σκύρια κατά πλάκας, υπάρχει οδηγία που πρέπει να αποφεύγουν την έκθεση σε υψηλή θερμοκρασία για να μην έχουμε κάποια υποτροπή. Αυτό είναι όντως γνωστό και στους ίδιους τους ασθενείς με σκλήρυνση.
Μάλιστα.
Οπωσδήποτε πρέπει να αποφεύγουν την έκθεση σε ακραίες θερμοκρασίες, έτσι, στις υψηλές θερμοκρασίες, δροσερά να πίνουν διάφορα αναψυκτικά, έτσι, ή νερά, χυμούς κτλ. Και όσο γίνεται σε δροσερό μέρος.
Κύριε Νούλα, θα έρθω τώρα στο επίμαχο σημείο της κουβέντας μας. Μια που πάρθηκε μια πολύ πρωτότυπη έτσι, απόφαση για μια ιδιαίτερη πρωτοβουλία. Δεν ξέρω αν έχει επιχειρηθεί ξανά. Όμως οργανώθηκε μια ολόκληρη επιχείρηση προκειμένου οι νοσηλευόμενοι στο Κέντρο Αυξημένης Φροντίδας Άνιμους, στον Κιανού Σταυρό, να έχουν τη δυνατότητα να πάνε για μπάνιο.
Ναι, μιλάτε για το ΚΔΕΦ νομίζω, για την δομή αυτή, όπου μπορούν μαζεύονται σε ομάδες και κάνουν κάποιες εκδρομές, αν θα μπορούσαμε να το πούμε έτσι. Θα σας πω κάτι, αυτό πραγματικά είναι κάτι εντυπωσιακό και εγώ όταν το είδα για πρώτη φορά έτσι εντυπωσιάστηκα. Δεν περίμενα δηλαδή ότι θα έχει οργανωθεί τόσο πολύ η δομή αυτή για να μπορέσει να μεταφέρει τους ασθενείς αυτούς σε χώρους αναψυχής, τα λέγαμε.
Ναι.
Είτε πρόκειται για τη θάλασσα, είτε πρόκειται για οποιοδήποτε άλλο χώρο. Αυτό είναι καταρχάς είναι πολύ σημαντικό για τους ίδιους τους ανθρώπους αυτούς, τους ασθενείς.
Ωστόσο,
αισθάνονται πλέον ότι αποτελούν μέρος της κοινωνίας, έτσι.
Βέβαια.
Της κοινωνίας. Μπορούν να κάνουν πράγματα τα οποία μπορεί να κάνει και ένας οποιοδήποτε άνθρωπος που δεν έχει κάποια συγκεκριμένη νόσο. Σίγουρα η ψυχολογία τους ανεβαίνει σε αυτό το πράγμα, δεν το συζητάμε, είναι εκ των ονού κάνω, θετικό.
Βέβαια και από την άλλη και για τους νοσηλευόμενους στο ΚΑ στον Κιανού Σταυρό υπάρχει και η πισίνα που σε κάποιες περιπτώσεις ενδείκνεται ή μάλλον προτείνεται κιόλας ή συστήνεται, θα έλεγα εγώ, προκειμένου να τους ανακουφίσει από όλα αυτά τα επώδυνα ουσιαστικά συμπτώματα ανάλογα με την πάθησή τους.
Ναι. Η πισίνα, γενικά η κολύμβηση, είναι κάτι που είναι θετικό γιατί αφορά όλους τους σημείους του σώματος ταυτόχρονα. Δηλαδή όταν μπαίνει κάποιος μέσα στην πισίνα και η άνοση που δημιουργείται και η κίνηση ταυτόχρονα εκπαιδεύονται ή αλλιώς μπορούμε να βοηθήσουμε και τους μυες, τους αγωνιστές, ανταγωνιστές κτλ. Άρα είναι κάτι πολύ, πολύ σημαντικό η τοποθέτηση των ασθενών αυτών μέσα στην πισίνα και να κάνουν τις ανάλογες ασκήσεις σύμφωνα με το εξειδικευμένο προσωπικό που είναι εκεί πέρα. Στην πισίνα.
Τώρα...
Είναι εξειδικευμένοι οι φυσικοθεραπευτές που ασχολούνται με τις ασκήσεις της πισίνας.
Τώρα βέβαια θα ήθελα να ρωτήσω σε ό,τι αφορά το δικό σας συμπέρασμα από την πορεία σας μέχρι τώρα και την επιστήμη σας αναφορικά με τα παιδιά που μπορεί να επιλέξουν αφού περάσουν στην ιατρική την νευρολογία. Τι θα συστήνατε, γιατρές, αυτούς τους νέους συναδέλφους, έτσι, ενδυνάμει νέους συναδέλφους?
Εγώ να σας πω έτσι με απλά λόγια ότι αν ξαναγινόμουν γιατρός, πάλι νευρολόγος θα γινόμουν. Είναι εγωιτευτική η επιστήμη της νευρολογίας. Βέβαια εξαρτάται από το κάθε παιδί και τι όραμα έχει. Γιατί αρχικά, όσον αφορά την ιατρική, υπάρχουν τρεις βασικοί κλάδοι. Ας πούμε, ο χειρουργικός, ο παθολογικός, ο εργαστηριακός.
Ναι.
Η νευρολογία είναι και στον παθολογικό τομέα. Είναι κλάδος της παθολογίας. Είναι μια καλή επιστήμη, ταχαίως αναπτυσσόμενη, με πολλά καινούργια φάρμακα που θα έρθουν να αντιμετωπίσουν μέχρι τώρα ασθένειες οι οποίες δεν αντιμετωπίζονταν, όπως είναι το Αλτσχάιμερ για παράδειγμα. Έτσι, είναι νευροεκφύλιση του εγκεφάλου που προκαλεί διαταραχές μνήμης και ανώτερων οντικών λειτουργιών, όπως λέμε. Όπως είναι οι σκλήρες κατά πλάκας, που έχουν ήδη βγει κάποια φάρμακα που σταματούν την εξέλιξη του νόσου. Κάποια στιγμή θα βγει και το φάρμακο το οποίο θα κάνει αναστροφή της νόσου, έτσι.
Ναι.
Θα γίνει επαναμυελίνωση. Έχουμε, δηλαδή η νευρολογία έχει πολύ μέλλον ως κλάδος της παθολογίας. Είναι πολύ ενδιαφέρουσα επιστήμη, δηλαδή, θέλω να πω.
Και το καταλαβαίνουμε αυτό πρώτον γιατί τονίσατε πραγματικά ότι ακόμα και αν τα συμπτώματα είναι κοινά, πρέπει να υπάρχει εξατομικευμένη αντιμετώπιση. Άρα, ακόμη περισσότερο ενδιαφέρον για τον ίδιο τον γιατρό να γνωρίσει καλύτερα τον ασθενή του και τις ανάγκες του.
Βεβαίως.
Και βέβαια είναι και αυτή η φιλοσοφία ουσιαστικά όλων των δομών υγείας άνιμους και των γιατρών που υπηρετούν την επιστήμη τους, ο καθένας από την ειδικότητά του. Και είναι πολύ ενδιαφέρουσα έτσι η σειρά και η αλληλουχία σχετικά με τις νευρολογικές αυτές παθήσεις, προκειμένου οι άνθρωποι να ανακουφίζονται από τα συμπτώματα, να βλέπουν εξέλιξη, πρόοδο που αυτή είναι δυνατή, ή τουλάχιστον να ανακουφίζονται από την πολύ επώδυνη κατάσταση πολλές φορές των συμπτωμάτων από την πάθηση που τους απασχολεί.
Να σας πω κάτι. Αναμφίβολα, το κέντρο αποκατάστασης είναι πάρα πολύ σημαντικό για την πορεία των ανθρώπων αυτών που υποφέρουν από αυτές τις ασθένειες. Σκεφτείτε ότι πριν κάποια χρόνια δεν υπήρχαν κέντρα αποκατάστασης οργανωμένα.
Mm-hmm.
Υπήρχε ένα ίσως απλό φυσικοθεραπευτήριο. Όλοι αυτοί οι άνθρωποι βοηθήθηκαν πάρα πολύ ερχόμενοι στο κέντρο αποκατάστασης ή κάνοντας όλες αυτές τις ασκήσεις, τα προγράμματα που λέμε, που μέσω των προγραμμάτων αυτών βελτιώνονται σημαντικά και η κινητική τους κατάσταση, αλλά και εν γέννη η ψυχολογική τους κατάσταση. Γιατί όταν ένας άνθρωπος που είναι πυθανόν σε ένα αναπηρικό αμαξίδιο, βρίσκει τον τρόπο κάποια στιγμή με τις ασκήσεις και τα προγράμματα και το ιατρικό έργο εδώ πέρα που επιτελείται να σηκωθεί, έστω να δείξει ένα βήμα, είναι πολύ σημαντικό.
Αντιλαμβανόμαστε ακριβώς.
Όταν δεν υπήρχαν τα κέντρα αποκατάστασης, τι γινόταν όλοι αυτοί οι άνθρωποι.
Όπως επίσης εκτιμάμε πάρα πολύ το γεγονός του πόσο πολύτιμη είναι η νευρολογική εκτίμηση για να αξιολογηθεί έτσι το μυοσκελετικό πρόβλημα που μπορεί να αντιμετωπίζει ο κάθε ασθενής, τις μορφές των διαταραχών στην κίνησή του και βέβαια τα αποτελέσματα τα οποία είναι σχεδόν πάντα εντυπωσιακά και αυτό το έχουμε διαπιστώσει και εμείς μέσα από τις αφηγήσεις και τις ιστορίες των ανθρώπων που έχουν φιλοξενηθεί στις δομές υγείας άνιμους, χάρη στο έργο και των επιστημόνων και όλων των γιατρών και του νοσηλευτικού προσωπικού, ακόμη και των διατροφολόγων.
Έτσι είναι ακριβώς όπως το λέτε.
Γιατρέ, θέλω να σας...
Κάθε ειδικότητα σίγουρα παίζει πολύ σημαντικό ρόλο σε όλο αυτό το αποτέλεσμα που βλέπουμε.
Θέλω να σας ευχαριστήσω για τον πολύτιμο χρόνο σας.
Να είστε καλά και εγώ.
Καλό υπόλοιπο στη μέρα σας. Να είστε καλά.